Sēsprezidijs ierosina deputātu Andrušu Vājevu, Kasparu Briškanu, Antoņins Ņinašovs, Andras Prūdāta, Švinkas, Skaidrītas, Ābrams, Lielis, Rasims, Edgar Zelder, Edmunds Cepurīša, iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, nodošanu budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai. Par pieteikusies runāt Saeimas deputāte Jana Simanovska.
Augstu godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti, cienītās deputātes. Es aicinu atbalstīt progresīvo sagatavotos grozījumus, jo citādi mēs Latvijā turpinām Latvijas nabadzības kultu. Jo, ja šie grozījumi netiks virzīti uz priekšu, tad šis atbalsts nebūs pieejams iedzīvotājiem ar īpaši zemiem ienākumiem, zemām algām, kas jau tā ir zem neapliekamā minimuma. Vai tas ir sociāli atbildīgi? Es domāju, ka nē. Mums ir jāatcerās, ka vairāk nekā piektā daļa no Latvijas iedzīvotājiem ir zem nabadzības sliekšņa. Vidzemē un Latgalē vairāk kā trešdaļa no iedzīvotājiem ir zem nabadzības sliekšņa. Jau šis fakts vien skan ļoti skumji, bet es vēlos jums atgādināt, ka šis nabadzības slieksnis ir nedaudz virs 500 eiro mēnesī. Vai ar to var izdzīvot? Un kas notiek, ja cilvēkam ir neparedzētas situācijas, kur palielinās izdevumi? Es šaubos tiešām, ka var ar to labi izdzīvot. Mēs arī ļoti bieži runājam šeit par demogrāfiju, par to, ka ģimenes ir valsts pamats. Un tam man ir atkal jāpasaka, ka statistika ir ļoti skumja. 15% no ģimenēm bija nabadzības riskā. Un vai zinot to, mēs varam teikt, ka mēs valsts ceļam uz stabiliem pamatiem. Divu bērnu un divu pieaugušo ģimenes nabadzības slieksnis ir tikai nedaudz vairāk par 1000 eiro. Un vēl man ir jāpasaka, ka īpaši liels nabadzības risks ir ģimenēs, kur ir viens pieaugušais un viens bērns. Un 30% ģimenes, kur ir viens pieaugušais, viens bērns, ir nabadzības riskā. Mēs bieži vien runājam arī par ekonomisko izaugsmi, bet kāpēc mēs arī neskatāmies līdztekus uz nabadzības un nevienlīdzības rādītājiem? Ja mēs paskatāmies uz to, kā mūsu valsts raksturojas attiecībā uz nevienlīdzību, tad faktiski kopš 2010. Gada nekas nav mainījies. Tai pašā laikā mūsu valsts labklājība ir ievērojama augusi. Es gribētu arī atgādināt, ka nabadzība un nevienlīdzība tā ir ļoti liela ietekme, nelabvēlīga ietekme uz sabiedrības ticību valstī. Un šie rādītāji par sabiedrības ticību valstī un arī politiķiem mums ir kritiski zemu. Un, diemžēl, tas, ko liecina arī pētījumi, nabadzībai tieši saikni arī ar cilvēku spēju atpazīt dezinformāciju. Un tas ir īpaši svarīgi šajā brīdī, ka mums blakus notiek karš un mums blakus ir agresīva valsts. Un brīdī, kad inflācija sit tik nepieredzēti augstu vilni, un turklāt tā inflācija skar izdzīvošanai ļoti būtisks lietas, mājokli un pārtiku, valsts nedrīkst, mēs nedrīkstam uzgriezt muguru saviem pilsoņiem, kuri ir uzticējuši mums šeit klātesošajiem politisko varu. Mūsu pienākums ir pasargāt un atbalstīt Latvijas iedzīvotājus, nevis testēt, cik daudz saviem pleciem var panest jau tā vistaupīgāk dzīvojošie. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Lēmums jāpieņem balsojot, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, nodošanu budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38 pret nav atturas 50, likumprojekts komisijai netiek nodots. Saeimas prezidijs ierosina aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu Ukrainas civilizētāju atbalsta likumā. Nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, kā atbildīgajai komisijai vai deputātiem ir iebildumi. Deputātu iebildumus nedzirdu. Līdz ar to likumprojekts komisijai tiek nodots. Kolēģi, sākam skatīt sadaļu par iesniegtajiem pastāvīgajiem priekšlikumiem. Mandāta ētikas un iesnieguma komisija iesniegus pastāvīgo priešlikumu lēmumu projektu par 10161 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma neskrāpē mašīnu prasa lielāku stāvvietu turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šā pastāvīgā priešlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Ja iebildumu nav, lēmums Saeimas sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Ziltiņkungs, šis lēmuma projekts nonāks tālāk darba kārtībā.
Jā, viņš būs.
Nu, nedaudz, jā. Kolēģi, ļoti atbildīgs deputāta darbs. Laicīgi nākt aizstāvēt priekšlikumus. Tātad, kolēģi, skatam tālāk sadaļu par atvaļinājumu piešķiršanu. Tātad pirmais par piešķirto neapmaksātu atvaļinājumu deputātam Rihardam Kolam 2023. gada 9. februārī. Saeimas prezidijs informē, ka atvaļinājumi ir piešķīris un par to arī informē šobrīd Saeimu. Otrs par piešķirto neapmaksātu atvaļinājumu deputātam Jānim Grasbergam 2023. gada 9. februārī. Arī par šo Saeimas prezidijs informē, ka Saeimas prezidijs šo atvaļinājumu ir piešķīris un arī informē Saeimu. Nākamā sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts. Tātad deputātu Aleksēja Rosļikova, Igora Judina, Jefima Klimentjeva, Iļa Ivanova, Viktora Pučkas, Viktorija Pleškāna, Svetlāns Čūkovas, Natāļas Marčenko Jotkova, Glorija Grevcovas, Dmitrija Kovaļenko. Iesniegtais lēmuma projekts par deputātu Iļas Ivanova atsaukšanu no pieprasījumu komisijas. Lēmums jāpieņem balsojot, līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Iļas Ivanova atsaukšanu no pieprasījuma komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret nav atturas nav, lēmums ir pieņemts. Attiecīgi nākamais mums ir deputātu Aleksēja Rosļikova, Igora Judina, Jefima Klimentjeva, Iļa Ivanovas, Viktora Pučkas, Viktorijas Pleškāns, Svetlāns Čūkovas, Natāļas Marčenko, Jotko, Glorijas Grevcovas un Dmitrija Kovaļenko. Iesniegtais lēmuma projekts par deputātu Svetlāns Čūkovas atsaukšanu no ilgtspējīgas attīstības komisijas. Arī šeit jāpieņem lēmums balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Svetlāns Čūkovas atsaukšanu no ilgtspējīgas attīstības komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93, pret nav atturas nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā deputātu Aleksēja Rosļikova, Igora Judina, Jefima Klimentjeva, Iļa Ivanovas, Ivanova, Viktora Pučkas, Viktorijas Pleškāns, Svetlāns Čūkovas, Natāļas Marčenko, Jotko, Glorijas Grevcovas un Dmitrija Kovaļenko iesniegtais lēmuma projekts par deputāta Iļa Ivanova, Iļas Ivanova ievēlēšanu ilgtspējīgas attīstības komisijā. Lēmums jāpieņem balsojot, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Iļa Ivanovas ievēlēšanu ilgtspējīgas attīstības komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92, pret nav atturas nav, lēmums ir pieņemts. Nākamais lēmuma projekts, kur iesnieguši deputāti Aleksejs Rosļikovs, Igors Judins, Jefims Klimentjos, Iļa Ivanovs, Viktors Pučkas, Viktorija Pleškāns, Svetlāna Čūkova, Natāļa Marčenko, Jotko, Glorija Grevcova un Dmitrijs Kovaļenko. Tātad lēmuma projekts par deputātu Svetlānas Čūkovas ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Lēmums jāpieņem balsojot, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Svetlānas Čūkovas ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92, pret nav atturas nav, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā mums ir lēmuma projekts par LV Weber apstiprināšanu par apgabalties tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā mums referē Saeimas deputāts Atis Deksnis.
Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, cienējamie kolēģi. Izskatīšanai šodien Saeimas sēdē sagatavots lēmuma projekts par Elvija Vēbera apstiprināšanu par apgabala tiesas tiesnesi. Šis jautājums tika skatīts Saeimas juridiskās komisijas 14. Februāra sēdē. Sēdes laikā mēs uzklausījām gan tiesu administrācijas pārstāvju ziņojumu, par Elviju Vēberu ličinējo darbu pieredzi un bija iespējams arī pašam pretendentam klātienē uzdot interesējušos jautājumus. Elvijs Vēbers kopš 2003. gada praktizē kā zvērināts advokāts un kopš 2008. gada arī kā maksātnespējas procesa administrators. Juridiskās komisijas locekļi vienbalstīgi atbalstīja minēto lēmumu projektu un tādēļ Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicina Saeimu balsot un apstiprināt Elviju Vēberu par apgabaltiesas tiesnesi ar 2023. gada 4. septembri bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Lēmums jāpieņem balsojot, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Elviju Vēberu apstiprināšanu par apgabaltiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pretnāvā turas nav, lēmums ir pieņemts. Kolēģi, ir tātad iesniegtas izmaiņas apstiprinātajā Saeimas sēdes darba kārtībā. Mandāta ētikas un iesnieguma komisija lūdzu grozīt darba kārtību un lūdzu izslēgt no 16. februāra sēdes darba kārtības līdz turpmākajam komisijas lēmumam. 49. darba kārtības jautājumu paziņojas par administratīvu sodītiem 14. Saeimas deputātiem laika periodā no 2022. 1. novembra līdz 2023. gada 8. janvārim. Par pieteicies runāt deputāts Jānis Vucāns.
Labdien, kolēģi! Lai būtu skaidrs, kāpēc mandāta komisija, jeb šī gadījumā SK komisijas vadītājs lūdzu izslēgt šo darba darba kārtības šo jautājumu, vienkārši mēs šodien konstatējām, ka tajā ziņojumā, ko mēs esam saņēmuši no iekšlietu ministrijas informācijas centra, ir kļūdaina informācija, un mums vajag vēlreiz komisijas sēdē šo jautājumu pārskatīt un apstiprināt pareizo ziņojumu. Tāpēc arī lūdzu izslēgt šo darba kārtības jautājumu. Paldies.
Vai deputātiem ir iebildumi? Darba kārtības grozīšanai. Ir iebildumi? Nav iebildumi. Tātad darba kārtība grozīta un attiecīgais jautājums no darba kārtības ir izslēgts. Savukārt, savukārt aizsardzības iešlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz grozīt darba kārtību un iekļautajā likumprojekta grozījumu Ukrainas civilizīvotāja atbalsta likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, līdz ar to darba kārtībā likumprojekts tiek iekļauts. Turpinam izskatīt apstiprināto darba kārtību un šobrīd strādājam sadaļā deputātu pieprasījumu izskatīšana. Godātie kolēģi, Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Aleksēja Rosļīko Vaināša Lesera, Natāļas Marčenko Jotko Glorijas Grecovas iefīma Jefīmija Klementjeva, Igor Judina, Ilja Ivanova, Viktora Pučkas, Viktorijas Plēškāns, Svetlans Čūkovs, Kristapa Krištapana, Viļa Krištapana, Lindas Liepiņas, Romāns Patrāvičs, Ričards Šlesera, Mārči Jens Īša. Pieprasījumi izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšai par izglītības un zinātnes ministrijas darbu pie operatīvā rīcības plāna sagatavošanas vakanču jautājumā risināšanai izglītības nozarēm. Šis pieprasījums, kolēģi, ir pieejams visiem Saeimas deputātiem. Likumdošanas datu bāzē tas reģistrēts ar numuru 2, šķērsvītra P14. Iesniedzēji ir lūguši vārdu motivācijai. Iesniedzēja vārdā Saeimas deputāts Aleksejs Rosļīkovs.
Priekšsēdētājs, kolēģi, esmu laimīgs cilvēks. Man ir trīs dēli. Trīs. Divi no viņiem jau ir skolnieki un apmeklē, nu, latviešu skolu. Saprotiet, kur tā milzīga problēma arī priekš manīm, kā priekš daudzbērnu tēva. Man, piemēram, viens no bērniem uz dotu momentu aktīvi nodarbojas tikai ar, teiksim tā, adīšanu, ja? Tamburēšanu, ja? Tamborēšanu pareizi. Ja? Manā skatījumā, nu, nav pieļaujami, ka mūsu skolā nespēj nodrošināt puikam attiecīgu nodarbē. Kur ir nagla, kā pareizi strādāt ar instrumentiem. Nu, manā skatījumā, tas būtu labi. Bet, diemžēl, skola spēja izdarīt, tikai to, kas viņai ir. Tie skolotāji, kas ir pieejami. Kas manā skatījumā, nu, diezgan bēdīgi. Uz dotu momentu dažas skolas, ar kurām mēs runājam, nu, kolēģi, tas ir absolūti objektīvi. Uz dotu momentu nespēja nodrošināt matemātikas stundas. Trīs nedēļas matemātikas nav, pēc tam reizi. Trijās nedēļas, visa diena, sešas nodarbes ir matemātika. Tikai, lai formāli dabūt to vajadzīgo mācību stundu skaitu. Tie kolēģis no apvienotas saraksta nesen ir izgājis un pateica, ka mēs par izglītības kvalitāti. Kolēģi, nu tas nav kvalitatīva izglītība. Nu, nav kvalitatīva izglītība, trīs nedēļas sēdēt bez matemātikas un pēc tam vienu dienu tikai vienu un vienīga matemātika. Ja? Nu, tas nav labi. Tas galīgi nav labi. Uz dotu momentu pēc oficiāliem datiem mums trūks 1300 skolotāji. Nu, tas ir katastrofa. Var, protams, atrunāties ar to, ka mums ir nepareizais skolu tīkls. Nu, tas tā kā vienīgi atrunāšanās. Nu, mums viss ir pareizi, mums ir bērni, paldies Dievām, kuriem vajadzētu iegūt izglītību. Neatkarīgi no tā, kurā skolā viņi mācās. Es saku, mani bērni, latviešu skolā, ja, pedagogu trūkums. 7-8 stundas, kas bija agrāk, nu, pirms Covid, uz dotu momentu 4-5 stundas dienā. Nu, tas ir forši priekš bērna viennozīmīgi, viņš ir ātrāk aiziet uz mājām. Bet zināšanu, teiksim, tā formāta, tas ir absolūta nule. Mājas darbus praktiski neuzdod, tas ir fakts. Dēļ tā, ka skolotājiem trūkst spēka, laika un vispār emocionālais stāvoklis, viņi vairs nav gatavi pat baudīt to, pārbaudīt to mājas darbu. Mājas darba arī nav. Nu, kā tā ir skola? Bērni mūsu nākotne. Izglītoti bērni ir valsts nākotne. Es saprotu, ka ar šo, teiksim, bada politiku ļoti izdevīgi neizglītoti bērni aizies strādāt rūpnīcā, tie izredzētie bērni, kuriem vecāki spēj samaksāt par izglītību, aizies normālajās skolās, bet es ļoti lūdzu nelikt šķēršļu šim dokumentam, ļaut viņam iet uz priekšu, izglītības ministri sagatavot savu pozīciju, nu tas ir visu bērnu labā. Paldies, kolēģi, ļoti ceru, ka jūs vismaz iekšēji atbalstāt šo virzību. Paldies, kolēģi.
Kolēģi, attiecīgi atbilstoši saimnes kārtības rulī noteiktajiem pieprasījumu nododam pieprasījumu komisijai. Nākamais saimnes prezidijs ir saņēmis deputātu Viktoru Valaiņu, Augustu Brigmaņu, Andreju Vilkā, Armanda Krauzes, Gunāra Kūtra, Andra Bērziņa, Gundara Daudzes, kā arī Rokpeļņa, Jāņa Vucāna, Daigas Mieriņas pieprasījums zemkopības ministram Dīzim Šmitam par nekavējušu rīcību piena nozaras glābšanai. Pieprasījums ir pieejams kolēģi jums visiem, tātad saimnes deputātiem likumdošanas datubāzē. Tas ir reģistrēts ar numuru 3P14. Iesniedzēju lūgušu vārdu motivācijai, iesniedzēju vārdā deputāts Viktors Valainis.
Godātie kolēģi, kopš 2018. Gada nodokļu reformas valsts politika attiecībā pret uzņēmējdarbību, pret jebkuru uzņēmējdarbības veidu ir bijusi vērsta uz to, lai uzņēmēji ieguldītu savus līdzekļus attīstībā. Ja mēs skatāmies uz piena nozari, protams, vesela virkne uzņēmēju ir ieguldījuši savus brīvos līdzekļus attīstībā un ir sekojuši šim aicinājumam. Piena nozari tāda īpatnība, jā, ka tur šo cenu bieži vien nav tā, ka diktē pats uzņēmējs, tātad piena ražotājs, bet šī cena ir atkarīga no daudziem ārējiem faktoriem, kas šajā gadījumā tā arī noticis, Lietuvas attiecības ar Ķīnu ir ietekmējuši ļoti būtiski šo nozari. Un tā nekādā veidā nav jebkura Latvijas piensaimnieka atbildība, jebkura atbildība tā nekādā veidā nav. Bet, ja mēs skatāmies uz atbildīgo ministru, kad mēs šo ministru stiprinājām šajā amatā, es no šīs tribīnas teicu, ka mēs atbalstīsim ministru lauksaimniecības jautājumos. Bet, godātie kolēģi, šobrīd pirmais pieprasījums no Zaļo zemnieku savienības dīvainā kārtā ir tieši zemkopības ministram. Un tas nekādā veidā neliecina par atbalstu ministram. Bet mēs ar šo pieprasījumu gribam mēģināt atvērt ministram acis. Kad ministram ir jāizstāv nozare, nevis jānāk publiskajā telpā ar diezgan dīvainiem apgalvojumiem, ka viņš šobrīd neredz fiziskas iespējas meklēt, atrast, aicināt vispār jebkādā veidā valdību palīdzēt piena nozarē. Tā nedrīkst būt attieksme no zemkopības ministra. Tie nedrīkst būt vārdi, kurus saka zemkopības ministrs, publiskajā telpā. Un viņš šo pateica televīzijā. Viņš šo pateica televīzijā, ka viņš neredz šādas iespējas. Viņš neredz vēlmi iet uz valdību runāt par šiem jautājumiem. Kolēģi, kopš brīža, kad mēs iesniedzām šo pieprasījumu, mums ir prieks, ka ministrs ir sācis kustēties un kaut ko darīt šajā jautājumā. Bet, kolēģi, tāda attieksme pret lauksaimniekiem nav pieņemā. Mēs esam redzējuši jau akcijas, piensaimnieka akcijas par to, ka viņi dala pienu pa brīvu. Es ceru, ka mēs nenonāksim līdz tam, lai šeit pie Saeimas tik liec ārā piens. Lietuvā jau piena lai ārā. Latvijā jau izkauj ganāmpulks. Godātie kolēģi, mēs esam saņēmuši šādu informāciju. Un mēs aicinām godātie kolēģi tiešām rīkoties, nākt parādīt rīcību, nevis nākt ar šādiem apgalvojumiem no ministra, kuram nozara vajadzētu pirmām kārtām aizstāvēt.
Ar atbilstošu Saeimas kārtības rulīm noteiktajam pieprasījumu nododam pieprasījumu komisijai. Kolēģi, esam nonākuši līdz likumprojekta izskatīšanas sadaļai. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par atbilstības novērtēšanu strādājam ar likumprojektu trešajā lasījumā. Tautsainiecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Jānis Patmalnieks.
Labdien, kolēģi! Tātad Tautsainiecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija ir sagatavojis likumprojektu trešajam lasījumam, tie grozījumi likumā par atbilstības novērtēšanu. Tātad tika saņemti 5 priekšlikumi, no kuriem tātad pirmais ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretāra Čūdas priekšlikums tika atbalstīts.
Tātad deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums, kurš arī nāca no ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretāra Čūdas, tika atbalstīts.
Kolēģi neiebilst. Tātad deputāti atbalsta, varam virzīties tālāk.
Tieši tā. Trešais priekšlikums, kurš nāca no ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Čūdas, daļai atbalstīts, tika iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un piektais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Čūdas priekšlikums tika atbalstīts.
Piekto priekšlikumu arī deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Tātad līdz ar to visu priekšlikumu ir izskatīti un komisijas referents komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par atbilstības novērtēšanu atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94 pret nav atturas nav. Likums ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījumi muitas likumā. Strādājam ar šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Rihards Kozlovskis.
Augsts godājamais Saeimas priekšsēdētāji, kungs, godātie kolēģi. Budžeta finanšu nodokļu komisija šā gada 7. Februārī savā sēdē izskatīja ministra kabineta sagatavoto likumprojektu grozījumu muitas likumā. Likumprojekta būtība paredz veikt deleģējumu precizējumu atbilstošu Eiropas parlamentu un Eiropas padomes regulai. Komisijas sēdē izdiskutējot šo likumprojektu aktualizējās divi jautājumi. Viens no tiem saistīts ar muitas iestāžu lēmumu paziņojumu pārvadātājiem, reāli izmantojot kā starpnieku šim paziņojumam transporta līdzekļu vadītāju. Un otrs jautājums bija par apliecinājumu profesionālās kvalifikācijas standarta muitas darbības jomā. Tā kā uzklausot Saeimas juridisko biroju, kā arī Latvijas loģistikas asociāciju, komisijas deputāti vienbalsīgi atbalstīja virzību, likumprojektu virzību pirmajam lasījumam, vienlaicīgi uzdodot uzdevumu finanšu ministrijai līdz izskatīšanai otrajā lasījumā, izdiskutēt nepieciešamības gadījumā, precizēt likumprojekta redakciju. Līdz ar to arī tika noteikts pietiekami garš priekšlikuma iesniegšanas termiņš. Komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Uzsākam debats. Deputāts pieteicies, runāt Saeimas deputāts Vils Krištupans.
Priekšsēdētāji, kungs, deputāti, kaut arī budžeta komisija vienbalsīgi atbalstīja, kur tajos vienbalsīgajos esmu arī es. Man vienkārši nebija liela vēlēšanos tajā mazajā auditorijā debatēt šeit lielajā zālē es varu pateikt to, ka mēs neatbalstam tāpēc, kad jāmaina būtu tā vieta, kur tiek lobēta kaut kāda viena vainu izglītības programma vai viena izglītības iestāde, kad vajadzīga muitas augstākā izglītība tur dažās procedūrās, ka piemēram ar kaut kādu citu izglītības programmu, kā tur loģistika, transports un tā tālāk nevar to darīt, un tāpēc mēs, es vienmēr esmu principāli izturējis pret šādām lietām, kā kaut kādu slēptu lobēšanu, kaut arī es biju tas, kurš savā laikā stāvēja klāt pie muitas institūta dibināšanas. Tagad mēs šādā redakcijā to atbalstīt nevaram. Paldies.
Debates slēdzu. Vai ziņotājs vēlas vēl ko piebilst?
Tikai pāris vārdus, kā es arī minēju, komisija uzklausīja un līdz ar to arī konstatēja, ka ir savstarpēja nesaprašanās, proti arī tādās tīri juridiskās lietās. Līdz ar to tas arī bija tas lēmums, kāpēc mēs arī uzdevām šo izdiskutēt un nepieciešams gadījumā precizēt. Tā kā vēlreiz komisijas vārdā tikai aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvana. Balsosim par likumprojektu grozījumu muitas likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultāti. Par 85 pret 8 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Šā gada 31. marts.
31. marts vai ir citi priešlikumi? Citi priešlikumi nav, līdz ar to priešlikumu iesniedzam līdz šī gada 31. martam. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām pirmajā lasījumā budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referente Svetlana Čulkova.
Kolēģi, likumprojekta grozījuma likuma par nodokļiem un nodevām. Mērķis ir ievest efektīvu un pārskatām datu uzkrāšanu par noreicinēm, apakšu uzņēmējumu ķēdes būvdārdu līguma izpildes ietvaros, lai mazinātu ekonomikas riskus, mazināt nodokļu nemaksāšanu riskus un nodokļu parādu uzkrāšanas riskus, uzlabos nodokļu administrēšanas procesu un nodrošināt datus risku analīzi gan uzraudzības pasākumiem, gan nodokļu nemaksāšanas prevencijām. Budžeta un finanšu komisija ir izskatījuši likuma projektu pirmajā lasīme un kopā ar ekonomikas ministru lūdzam atbalstīt to.
Tātad lūdzu zonu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām. Atbalstīšana pirmajā lasījumā, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret 8 atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
31. marts.
31. marts. Vai citu priešlikumu? Citu priešlikumu nav. Tātad šim likumprojektam iesniedzam priešlikumi līdz šī gada 31. martam. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījumi atkrituma apsaimniekošanas likumā. Strādājam ar likumprojektu otrajā lasījumā un Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā referente Jana Simanovska.
Godātājs Saeimas priekšsēdētāja kungs. Kolēģi, Saeimas Tautsaimniecības agrārās un vides un reģionālās politikas komisija 8. februārī izskatīja likumprojektu par grozījumiem atkrituma apsaimniekošanas likumā un nolēma to virzīt uz izskatīšanu Saeimas sēdē otrajā lasījumā. Šis likumprojekts ir svarīgs, lai ieviestu aprits ekonomikas mērķus un sasniegt arī Eiropas uzliktās prasības. Runājot par priekšlikumiem. Pirmo priekšlikumu iesniedz frakcija progresīvie, tas netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
Iebilst, es tikai nevaru nospiest.
Tā. Vai kāds vēlas balsojumu? Attiecīgi esam... debate.
Jā.
Atveram debates. Vārds Saeimas deputātei Jana Simanovska.
Šajā gadījumā es atstāju referent pozīciju un atgriežos. Es pārstāvu šobrīd progresīvos, nevis komisiju. Un kāds... Varu arī iziet.
Simanovskas kundze, diemžēl man ir jāsaka, jums nav tiesības sarunāties zāles zāli.
Labi. Bet tas, kas ir būtisks, kāpēc progresīvie iesniedz šādu priekšlikumu? Mēs iesniedzām priekšlikumu, ka šo likumu, kas ir atkritumu apsaimniekošanas likums, mēs nosaucam par atkritumu apsaimniekošanas, atkritumu samazināšanas un apsaimniekošanas likumu. Un kāpēc tas mūsu prāt bija nepieciešams? Tāpēc, ka atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas hierarhijai, ko paredz arī šis likums 5. Pantā, ir vairākas prasības, kas mums jāpilda, un šī hierarhija sākās ar to, ka mums ir jānovērš atkritumu rašanās cēloņi, jāsamazina atkritumu daudzums, jāsagatavo atkritumi, otreizēja pārstrādē, jāšķiro, un tikai tad ir ģenerācija un arī apglabāšana. Un līdz ar to šajā hierarhijā ļoti svarīga nozīme ir tieši atkritumu rašanās novēršanai un samazināšanai. Bet tas nav atspoguļots atkritumu apsaimniekošanas likuma nosaukumā. Turklāt pats likums arī nonāk pretrunā pats ar sevi, definējot pirmajā pantā, ka atkrituma apsaimniekošana ir atkritumu savākšana, šķirošana un apglabāšana. Līdz ar to, lai labāk izpildītu aprites ekonomikas mērķus, progresīvo frakcija uzskatīja, ka mums atkritumu samazināšana, kā svarīgs uzdevums, ir jāliek arī nosaukumā. Tāpēc...
Simonovskas kundze, lūdzu, turpiniet debatēs.
Jā, turpināšu izteikties.
Ja tie ir tikai izsaucieni no zāles, jums nav uz viņiem jāatbild.
Paldies. Tātad, kas attiecās uz citiem likumiem? Kuros it kā vajadzētu norādīt šādas prasības. Cik mēs zinām, šādu likumu nekur plānā šobrīd neparādās, bet jau šobrīd mēs zinām, ka mums ir problēmas izpildīt atkritumu samazināšanas un rašanās novēršanas uzdevumus. Līdz ar to, kamēr mēs gaidīsim uz neatliktu laiku, kamēr nāks spēkā citi tiesību akti, mēs palaidīsim garām šo iespēju. Tieši tāpēc mēs uzskatām, ka tas ir jāatspoguļo arī likuma nosaukumā, un turklāt šī ir mūsu iespēja jau tagad pievērst visu uzmanību, ka atkrituma apsaimniekošana nenozīmē tikai šķirošanu un apglabāšanu, bet ka tas nozīmē arī atkritumu samazināšanu un to rašanās novēršanu. Tāpēc es aicinu atbalstīt progresīvo priekšlikumu.
Nākamajā vārds debatēs saimnes deputātam Ingmāram Līdakam.
Cienīmie priekšlikumu iesniedzēji, es aicinātu tomēr neizniekot ierēdņu laiku, jo katra šāda konkrēta likuma nosaukuma izmaiņa rada diezgan pamatīgas sekas. Tātad ir ļoti daudzos normatīvos aktos, ministriskam noteikumos un tamlīdzīgi atsauce uz konkrēto likumu. Ja mēs mainām likuma nosaukumu, tātad praktiski, reāli jāpārstrādā, jāpārapstiprina arī šie te normatīvi akti. Es nedomāju, ka tas ir liederīgi, pēc būtības, protams, piekrītu Simonovskas kundzei, bet tieši no šāda viedokļa, tas būtu, manuprāt, diezgan bezatbildīgi.
Mm-hmm. Nākamajā vārds debatēs saimnes deputātē Viktorija Plēškāne.
Es godātie kolēgi, es piekritīšu arī iepriekšējiem, bet arī tas nozīmē to, ka mēs mainīsim visu likuma struktūru, bet likuma mērķis un likuma mērķos ir jau aprakstīts šīs projekts, šīs prasības, ka atkritumi tiek samazināti ne tikai kopumā ražojot, bet visos atkrituma rašanas procesos. Tāpēc tas ir jau likuma mērķis, tāpēc atkārtoti rakstīt to nosaukumā, es nedomāju, ka tas ir liederīgi. Paldies. Un ir arī ISO standarti, kuri pārēc un kuru uzņēmumi arī, teiksim, ievēro. Un arī, teiksim, jāuzstrādā ar to atkritumu samazināšanu un to atkritumu samazināšanu rašanos. Jā, paldies.
Debata slēdz. Lēmums attiecību būtu jāpieņem balsojot. Vai referentam būtu kas piebilstams vēl pēc debatēm par attiecīgo priekšlikumu? Piebilstams nekas nav.
Komisijas lēmums bija neatbalstīt šo priekšlikumu.
Mhm. Tātad lēmums jāpieņem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par frakcijas progresīvo pirmo iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 12 pret 70 atturas 10. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, otrais bija juridiskā biroja priekšlikums, ko tautsaimniecības komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Trešais bija frakcijas progresīvie priekšlikums, ko tautsaimniecības komisija neatbalstīja.
Deputāti, tātad atklājam debats. Debatēs pieteikusies Saeimas deputāti Jānis Imanovskis.
Atvainojos, man atkal jānomaina cepure.
Jūs droši varat arī turpināt no tās pašas vietas runāt.
Un progresīvo priekšlikumu būtība bija jaunajiem reģionālajiem atkritumu apsaimniekošanas centriem arī ielikt nosaukumā atkritumu samazināšana, proti reģionālajie atkritumu samazināšanas un apsaimniekošanas centri, lai uzsvērtu šo lomu, centru lomu atkritumu samazināšanā. Un ja mēs pastāmies, kas ir teikts atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā, kas ir pieņemts, un arī rīcības plānā pārējo uz aprits ekonomiku, tur mēs varam redzēt, ka arī pašvaldībām ir loma pie atkritumu rašanās novēršanas un atkritumu samazināšanas. Tāpēc progresīvo frakcija uzskatīja, ka mums ir arī šo centru nosaukumā, kas, kuriem būs būtiska loma atkritumu apsaimniekošanā reģionos, ir jāieliek vārds samazināšana, lai uzsvērtu šo svarīgo uzdevumu. Paldies, tas bija no manis kā debatātora.
Tātad debates slēdz. Vai kā referenti jūs vēlaties vēl kaut ko piebilst par trešo priekšlikumu?
Tātad tautsaimniecības komisija neatbalstīja šo priekšlikumu.
Neatbalstīja. Tātad, lūdzu zvanu, balsosim par trešo frakcijas progresīvie priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10 pret 69 atturas 11 priekšlikums nav atbalstīts. Ceturtais priekšlikums, Simonovskas kundze. No sākuma Simonovskas kundze jums vajadzētu noziņot par priekšlikumu un tad...
Tātad ceturtā priekšlikuma būtība bija tik iesniegta.
Šobrīd kā ziņojums iet, es vēl neesmu debatas atklājis.
Es centīšos, jā, mainīt.
Sekojiet Lildes līdzi, Valaiņa kungs sēdz norise.
Tātad tautsaimniecības komisija frakcijas progresīvie priekšlikumu neatbalstīja.
Jā, atklājam debats. Debatēs pieteikusies Saeimas deputāti Jānis Imanovskis. Lūdzu.
Un arī šis ceturtais priekšlikums ir saistīts ar pašvaldību lomu atkritumu novēršanā. Un līdz ar to tas, ko mēs piedāvājām, ir... Pirmais, ielikt nosaukumā atkritumu apsaimniekošanas centriem arī atkritumu samazināšanu, un otrs mēs uzskatījām, ka ir jāpievieno arī rūpnieciskā simbioze definīcija, nosakot, kas ir rūpnieciskā simbioze, ir īpaši tāpēc, ka rīcības plāns pārējai uz aprits ekonomiku šādu uzdevumu paredz. Tātad šobrīd mūsu Latvijas valdības pieņemtais rīcības plāns paredz rūpniecisko simbiozi, vai tur ir nosaukts industriālā simbioze, bet tai pašā laikā likumā tas neparādās, līdz ar to mēs uzskatījām, kad ir jāparad šāda definīcija. Paldies, ar to es arī beidzu.
Paldies. Nākamajam vārds debatēs Saeimas deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Godājamies priekšsēdētāji, godājamie deputāti. Tāda neliela piezīme, faktiski Briseles Prusa kādai kursam tiek šauts kājās, jā, šeit, jo zaļais kurs paredz milzīgu piesārņojumu. Es jau te vienreiz teicu, jā, un tas jau nav mans atklājums, to jūs varat izlasīt grāmatā par globālo sasilšanu. Tur ir publicēt materiālu, teiksim, cik daudz jāsaražo betons, cik daudz jāsaražo tērauds, cik daudz jāsaražo, teiksim, dažādi citi retie materiāli, lai varētu saražot saules paneļus vai vēja enerģiju ražot. Un, nu, pat dažu dienas atpakaļ Eiropas parlaments nobalsoja, ka pēc 35. gada jūs Mēs visi brauksim ar elektroautomobīļiem, jā, tātad viss šīs milzīgās raktoves. Un es jau pagājušreiz minēju vienu piemēru, lai neatkārtotos, teiksim, 2 gramu kaut kāda reta metāla saražošana ir jāpārstumi 10 tūkstoši retās dažādas rūdas, jā, tur galīs un citi retie metāli, kas ir vajadzīgi pusvadītai ražošanai. Tad, ja mēs kaut ko šādu sākam šeit pieņemt, ka mēs samazināsim atkritumus, tad zaļais kurs kā tāds vispār nepastāvēs. Jo visa šī transformācija ekonomikas, viņa prasa 10 un 100 kārtīgu palielinājumu. Un šorīt, piemēram, mēs dzirdējām, ka nu, mēs tagad likvidēsim iekšdedzes dzinējus, jo transports radot piesārņojumu 25%, lai gan Geitsa grāmatā ir statistika par 20. Gadu Amerikas Savienoto Valstu statistika, tur tieši transports rada tikai kaut kādas 17% CO2 izmešu. Vislielāko piesārņojumu un izmešus rada betona ražošana un tērauda ražošana. Piemēram, betona ražošana pārsniec 30%. Jā, tad mēs aizlieksim dzinējus, iekšdedzes dzinējus, lai ražotu, teiksim, vairāk vēja rotoru, elektroautomobīļu un visu pārējo, ja, kas prasīs savukārt milzīgu šo te rūdu pārstumšanu, reto metālu iegūšanu, milzīgos daudzumos, ja, kas iet miljonos kubikmetru saldūdens, kuru nevar pēc tam attīrīt, un visas vidas piecūkošana. Tāpēc nevaram atbalstīt, diemžēl, šo priekšlikumu. Viņš ir pretrunā šo visu. Paldies.
Nākamajā vārds debatēs deputātei Viktorei Plaškānei.
Dargie, mīļie kolēgi, gribu vēl jums paziņot par to, ka mums bija tikšanās ar apsaimniekošanas vai ar atkrituma apsaimniekošanas uzņēmumiem. Kopumā pie šitā punkta ir tā, ka tie uzņēmumi vēl nesaprot to jēgu un mērķus, ar kādiem strādās reģionāls atkrituma apsaimniekošanas centri. Jo šeit arī nav izstrādāti tādi, teiksim, pamat uzdevumi, ko viņam jādara, un to pie tā mums jāstrādā. Jā, un pirmais mainam kaut kādu nosaukumu, jā, un mums jāzina, kādā virzienā mēs strādājam un ko mēs daram. Un katram nosaukumam, katram likumam jābūt lokaniski, saprotošums un īsam. Jā, nedrīkst viņu pagrināt, lai pēc tam cilvēkiem būtu nesaprašana, ko mēs daram. Par to rūpniecisko simbiozi es par, bet padomājat, kā jūs mēģināsiet vienu uzņēmumu, kuram ir viens, teiksim, vadītājs, un otram pateikt, ka jums tagad jāstrādā kopā. Vai tas nav komercprakses ierobežojumi kaut kādi? To jādara brīvprātīgi, teiksim, ar to pašu pašvaldības, varbūt, vai kā mums ir Rēzeknes SEZ organizācijām apvienošana, bet ne likumā pamatā. Paldies.
Nākamajam vārds debatēs saimnes deputātam Edmundam Cepurītim.
Jā, kolēģi, par šiem un citiem grozījumiem to būtība ir pievērst arī uzmanību vairākām no problēmām, kas Latvijas atkritumu apsaimniekošanas sistēma ir. Nepietiekam arī aprits ekonomikas integrēšana tajos plānos, kas mums ir, un atgādina, ka gandrīz katrā no jomām, vai nu tas ir saistībā ar iepakojumu pārstrādi, vai tas ir saistībā ar bioloģisku atkritumu savākšanu šķirošanu, vai tas ir ar citiem uzdevumiem un saistībām, kuras mēs Eiropas Savienībā esam apņēmušies, Latvija šobrīd kavē. Un vairākās no jomām tas saistās ar soda naudu maksāšanām, piemēram, par nepārstrādātā iepakojuma apjomu. Mēs maksājam vairākus miljonus, kas, ja mēs attīstam rūpniecisko simbiozi aprits ekonomiku, izmantojam šos materiālus šeit, tas varētu pārvērst par investīcijām Latvijā. Nevis mēs maksājam, nu, principā vēl vienu dabas resursu nodokli, bet Eiropas līmenī. Tāpēc lūgums labi, ja šodien vairāk no priekšlikumiem negūst atbalstu, pievērst uzmanību tam un īstenot parlamenta uzraudzību tam, ko dara varam, un visvairāk tam, kas varam netiek izdarīts. Runājot par daudz minētajiem aspektiem, skaidrības nodošanu visiem iesaistītajiem sistēmā un, protams, daudz aktīvāku lomu, lai mēs nevis maksātu soda naudas, bet ieguldītu Latvijas ekonomikā.
Debatēs pieteikusies, saimnes deputāte Viktorija Plaškāne otru reizi.
Jā, es gribu vēl atgādināt to, ka mēs šodien arī izskatām šo likumu sakarā ar to, ka mums jāsamazina tekstilu izstrādājumus un riepu saražotas teiksim, pārdošanu un to lietošanu. Ja, un padomājot arī par to atkritumu samazināšanu šajā jomā sanāka mums riepas, tad ir pretruna divi likumi, CSDD likums un atkritumu samazināšanas. Vieni teiks, ka mums jāsamazinā un mazāk tur izlietojums jābūt lielākam, bet CSDD pateiks, ka nedrīkst braukt ar tādām riepām. Tas ir viens, un kā mēs tekstilu izstrādājums nesāsim līdz caurumiem vai kā, ja? Šito arī jāpadomā par to, ka ir samazināšana, bet jābūt arī tādiem normāliem robežiem, un kā mēs tālāk to virzam. Paldies.
Debats slēdz. Vai referentei būtu kas vēl piebilstams komisijas vārdā?
Tātad šis bija ceturtais priekšlikums, ko bija iesniegusi frakcija Progresīvie, un Tautsaimniecības komisija to neatbalstīja.
Ņemot vērā to, ka ir bijušas debatas, tad būtu jābalso. Lūdzu, zvanu. Balsosim par ceturto frakcijas Progresīvie iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 10 pret 69 atturas 9 priekšlikums netika atbalstīts. Simonovskas kundze, piektais priekšlikums.
Tā, piektais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, un Tautsaimniecības komisija nolēma to atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Sastais priekšlikums bija juridiskā biroja priekšlikums, un to nolēma deputāti atbalstīt Tautsaimniecības komisijā.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums ir varam priekšlikums, un arī to Tautsaimniecības komisija nolēma atbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim. Simonovskas kundze, astotais.
Astotais priekšlikums ir frakcijas progresīvie priekšlikums, un Tautsaimniecības komisija nolēma to neatbalstīt.
Tātad deputāti pieprasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par astoto frakcijas progresīvie priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 3 pret 68 atturas 16 priekšlikums nav atbalstīts.
Devītais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, un Tautsaimniecības komisija nolēma to atbalstīt.
Deputāti neiebilst. Desmitais.
Desmitais priekšlikums ir arī juridiskā biroja priekšlikums, un Tautsaimniecības komisija nolēma to atbalstīt.
Deputāti atbalst.
11. Priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, un arī to Tautsaimniecības komisija nolēma atbalstīt.
Deputāti atbalst.
12. Priekšlikums ir frakcijas progresīvie priekšlikums, un Tautsaimniecības komisija nolēma to neatbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim?
Balst.
Nē, deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 12. Frakcijas progresīvie iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10 pret 68 atturas 9 priekšlikums nav atbalstīts.
13. Priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, un Tautsaimniecības komisija nolēma to atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
14. Priekšlikums ir frakcijas progresīvie priekšlikums, un Tautsaimniecības komisija nolēma to neatbalstīt.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 14. Frakcijas progresīvie iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10 pret 68 atturas 9 priekšlikums nav atbalstīts.
15. Priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, un Tautsaimniecības komisija nolēma to atbalstīt.
Deputāti atbalst.
16. Priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, un Tautsaimniecības komisija nolēma to atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
17. Priekšlikums ir varam ministra priekšlikums, un Tautsaimniecības komisija nolēma to atbalstīt.
Deputāti atbalst.
18. Priekšlikums ir deputātu Kaspara Mēļņa un deputātu Viktora Valaņa priekšlikums, un Tautsaimniecības komisija nolēma to neatbalstīt.
Deputāti neiebilst.
19. Priekšlikums ir varam ministra priekšlikums, Tautsaimniecības komisija nolēma to atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
20. Priekšlikums arī varam priekšlikums, un Tautsaimniecības komisija nolēma to atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
21. Priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums, un Tautsaimniecības komisija nolēma to atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
22. Priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, un Tautsaimniecības komisija nolēma to atbalstīt.
Deputāti piekrīt. Nākamais priekšlikums.
23. priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, un Tautsaimniecības komisija nolēma to atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
24. priekšlikums ir frakcijas progresīvie priekšlikums, un Tautsaimniecības komisija nolēma to neatbalstīt.
Deputāti neiebilst. Nē, atklājam debatas. Deputāts pieteiksies. Deputāti Jānis Simenovska. Lūdzu.
Tātad, kas ir 23. priekšlikuma, kas ir 24. priekšlikuma būtība? Tas ir jautājums par bioloģisko atkritumu šķirošanu. Atbilstoši Eiropas direktīvas prasībām šobrīd, jau 2023. gadā mums ir jānodrošina bioloģisko atkritumu šķirošana. Un tas, ko rāda jau pirmā pieredze un prakse, ka faktiski centralizēta bioloģisko atkritumu šķirošana apdzīvotajās vietās, kur ir neliels iedzīvotāju blīvums, ir ārkārtīgi dārga. Tā ir faktiski ļoti neizdevīga tieši iedzīvotājiem. Un vērā ņemams risinājums būtu mazizmēra komposts, kas varētu nodrošināt bioloģisko atkritumu atšķirīgu savākšanu un arī kompostēšanu. Tomēr šobrīd Latvijas likumdošanu tādu iespēju paredz tikai vienas ģimenes ietvaros, tātad tikai viena ģimene var kompostēt. Un mūsu priekšlikums bija tāds, ka mēs deleģējam, varam izstrādāt noteikumus, kādā veidā ir jāievieš mazizmēra komposts, kur var piedalīties vairākas mājasaimniecības, tos ir arī dzīvojamās mājas.
Debates slēdzu. Vai jūs kā referenta komisijas vārdā vēlaties ko piebilst?
Jā, tātad 24. priekšlikums bija frakcijas progresīvie priekšlikums, ko Tautsaimniecības komisija neatbalstīja.
Lēmums jāpieņem balsojot. Lūdzu, nu? Balsosim par 24. frakcijas progresīvie iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10, pret 67, atturas 10, priekšlikums nav atbalstīts.
25. priekšlikums ir varam ministra priekšlikums, un Tautsaimniecības komisija to atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
26. priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, un Tautsaimniecības komisija to atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
27. priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, un Tautsaimniecības komisija to atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
28. priekšlikums ir varam priekšlikums, un Tautsaimniecības komisija to atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
29. priekšlikums ir frakcijas progresīvie priekšlikums, un Tautsaimniecības komisija nolēma to neatbalstīt.
Deputāti neiebilst, nē, uzsākam debatas. Deputēs pieteiksies Saeimas deputāti Jāna Simonovska.
Jā. Šajā gadījumā es pārstāvu arī frakcijas viedokli, nevis Tautsaimniecības komisiju. Un tas, ko es vēlētos, kas bija mūsu priekšlikuma būtība. Tātad Latvijā tiek ieviesta ražotāja atbildības schēma, kas nozīmē, ka ražotāji...
Sienoskas un Mirklīt, kolēģi, jūs ļoti aizraušies ar sarunām.
Šis ir sarežģīts likums, un tāpēc ir ļoti labi, ja mēs izprotam arī pamatjēdzienus. Tātad par ražotāju atbildības schēmu būtība ir tāda, ka ražotājs un importētājs, kas Latvijas teritorijā ieved vai nu riepas vai tekstilu materiālus, maksā par to nodokli vai piedalās ražotāju atbildības schēmā, ar kuru palīdzību tiek nodrošināta šo materiālu savākšana un pārstrāde pēc tam, kad šie materiāli ir nonākuši atkritumos. Un tas, kas bija mūsu progresīvo priekšlikums, tas attiecās gan uz riepām, gan arī uz tekstilu izstrādājumiem, ka ir jāparedz, ka no šiem uzdevumiem, kas ir uzdoti ražotājiem, viņa pienākums ir ne tikai nodrošināt šo materiālu savākšanu, šķirošanu, otrreizējo pārstrādi, bet arī sabiedrības izglītošanu un iniciatīvas, kas attiecās uz atkritumu samazināšanu un rašanās novēršanu. Piebilstot par riepu drošību, es vēlreiz gribētu uzsvērt, ka tas, ka mēs ka drošību mēs nekad nesamazinām. Tātad, ja mēs ieviešam pasākumus atkritumu novēršanai, drošība no tā nedrīkst ciest. Bet ir zināmi daudzi paņēmieni, kā mēs to varam izdarīt. Tas attiecās gan uz riepām, tas attiecās it īpaši uz tekstilu izstrādājumiem, kur atbalstot dažādas iniciatīvas šos izstrādājumus, piemēram, labojot, mēs patiešām varam atbalstīt atkritumu rašanās novēršanu. Jā, ar to es teicu. Pateicu, kāpēc aicina atbalstīt.
Jā, tātad debatas es slēdzu. Vai jūs kā referente vēlaties vēl kaut ko piebilst?
Jā, tātad atgriežos kā referente. 29. Priekšlikums, ko iesniedz frakcija Progresīvie, Tautsaimniecības komisija neatbalstīja.
Neatbalstīja. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par 29. Frakcijas Progresīvie iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10, pret 66, atturas 12, priekšlikums no atbalstīts.
30. Frakcijas progresīvie priekšlikums Tautsaimniecības komisija neatbalstīja.
Deputāti pieprasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 30. Frakcijas progresīvie iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10, pret 61, atturas 11, priekšlikums nav atbalstīts.
31. Priekšlikums, arī frakcija progresīvie priekšlikums, Tautsaimniecības komisija izlēma neatbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Balsu.
Tomēr balsojumu pieprasu. Es kolēģi aicinātu uzreiz laicīgi tiklīdz ziņotājs noziņo par priekšlikumu prasīt balsojumu, lai nekavētos. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par 31. Frakcijas progresīvie iesniegto priešlikumu. Lūdzu, balsojam režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 11, pret 69, atturas 12, priešlikums nav atbalstīts.
32. Priekšlikums, frakcija progresīvie priekšlikums, Tautsaimniecības komisija neatbalstīja.
Atklājam debats, debatēs pieteicies Saeimas deputāts Kaspars Briškens.
Vienāmies Saeimas priekšsēdētāja kungs, cienīmās kolēģi, jūs redzat, ka šis jautājums progresīviem ir ļoti, ļoti svarīgs. Un kas bija interesanti, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, nu visticamāk koalīcijas uzdevumā, pagājušā nedēļā uz Tautsaimniecības komisiju atsūtīja profesionālu airētāju, kas veikli no tādā birokrātisma darbnīcā ar tēstu airi noairē visus šos progresīvo priekšlikumus. Kā jau mums progresīviem pienākās, mēs jūtamies gana komfortabli būt ideju avangardā. Bet tur ļoti bieži ir diezgan skumji un vientuļi, jo šis ideju avangards ir avangards tikai Latvijā. Savukārt Ziemeļvalstīs un citās attīstītās valstīs šādas lietas, par ko mēs iestājāmies caur šiem priekšlikumiem, ir ikdiena. Atkrituma rašanās novēršana, minimizēšana, apsaimniekošana, šķirošana, otraizēja pārstrāde, riepu utilizācija, rūpnieciskā simbioze, ražotāji to starp tekstilu izstrādājumu, ražotāji atbildības principu, ekodizains. Mēs šodien neizmantojam iespēju šos jēdzienus ietvert šajā gadījumā atkrituma apsaimniekošanas likumā. Bet mēs atzīstam, kā jau jūs redzat arī pēc komisijas balsojumiem, mēs atzīstam, ka daļēji tas, protams, ir pamatoti. Tāpēc, ka šajā jomā un ar šo arī šodienas diskusiju mēs vēlamies to akcentēt, valda likumdošanas kalambūs. Šis konkrētais atkrituma apsaimniekošanas likums ir tikai viens no daudziem likumiem, kas reglamentē šo nesakārtoto nozari. Ir arī iepakojuma likums, ir zaļā iepirkuma likums. Mēs komisijā uzklausījām arī nozares pārstāvis, kas vairākārt norādījusi to, ka dabas resursu nodokļu likums ir viens svarīgs likums, kurš atkal koalīcijas nodokļu politikas moratorija dēļ ir nostrēdzis Finanšu ministrijā un neļauj nozarē ieviest arī šajā likumā nozīmīgas pārmaiņas. Līdaks kungs to iespējams sauks par ierēģņu laika izšķiešanu, bet mēs uzskatām, un es ceru, ka mēs arī Tautsaimniecības komisijā par to vienojāmies, ka Latvijai ir nepieciešams jauns aprites ekonomikas likums. Tas ir vides un reģionālās aizsardzības mājas darbs, tas ir komisijā dotais solījums šādu likumu izstrādāt un virzīt uz Saeimu, un mēs kā progresīvie, protams, ministriju turēsim pie vārda. Paldies!
Debats slēdz, vai referenti vēlas komisijas vārdā piebilst ko?
Tātad mēs bijām pie 30.
Šobrīd skatām 32.
Pie 32. priekšlikumu, ko iesniedz frakcija Progresīvie un Tautsaimniecības komisija neatbalstīja.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 32. Frakcijas Progresīvie iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10, pret 69, atturas 13, priekšlikums nav atbalstīts.
33. priekšlikums, juridiskā biroja priekšlikums, Tautsaimniecības komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
34. priekšlikums, juridiskā biroja priekšlikums, atbalstīts Tautsaimniecības komisijā.
Deputāti atbalst. Nākamais.
35. priekšlikums, deputāta Kaspara Meļņa un deputāta Viktora Vaļlājiņa priekšlikums, Tautsaimniecības komisijā neatbalstīts.
Uzsākam debats, vārds deputātam Viktoram Vaļlājiņam.
Godātie kolēģi, mēģināšu izskaidrot šo priekšlikumu. Priekšlikuma jēga ir mēģināt salikt to atbilstoši šodienas situācijai. Tātad šī norma paredz, ka sadzīves atkritumu pārstrādes tarifā iekļaut dabas resursu nodokli normatīvos aktos noteikti apmērā par atkritumu apglabāšanu, kas ir loģiski. Un tāds ir mūsu priekšlikums. Bet tad seko komats, kad papildus tam arī iekļauj visu to, kas ir uzkrājies, uzglabāts attiecīgajā poligonā, kas ir izmantots bioloģiski noārdām atkritumu pārstrādes iekārtās, biogāzes stacijās un šāda veida apstrādes veidā, arī to, kas tur ir uzkrājies, arī tas, par to tad būs jāmaksā dabas resursu nodoklis. Latvijā ir vairākas vietas, kurā šāda situācija ir izveidojusies īpaši. Šī vieta ir svarīga Zemgalē, tāpēc visi tos deputāti, kas ievēlēti no Zemgales, aicinu mazliet ieklausīties un mēģināt saprast. Mēs jau varam pieņemt šo likumu šādā redakcijā, kā viņš tiek piedāvāts, bet dienas beigās virknēji pašvaldības Zemgalē, kas ir Jelgava, kas nav maz pašvaldība, arī citām Dobele, piemēram, Jelgavas novads, viss, kas izmanto konkrēto pārstrādes, atkritumu pārstrādes vietu, kur noglabāt tiek atkritumi, gluži vienkārši var nonākt situācijā, kad diezgan būtiski pieaugs tarifs, jo nu, kas te šiem atkritumu pārstrādes uzņēmumam būs jādara, viņam šis te jaunais nodoklis, viņi tur gadiem ir uzkrājušos te atkritumus veidojot biogāzes pārstrādājot, nu tad viņiem viss, kas tur biogāzes atkritumi radušies, viņiem tagad būs jārok ārā, nu viņi to arī darīs, un pa visu, ko viņi tur izraks ārā, viņiem būs jāsamaksā dabas resursu nodoklis pēc šodienas likmes. Kolēģi, tas ir situācija no 2012. 13. Gada varētu mazliet arī kļūdīties šajos gadus saucot, ja, bet tie ir gadiem uzkrāt atkritumi, pa kuriem šobrīd šodien cilvēkiem liktu iekļaut viņu tarifā. Un tas, manuprāt, īsti nav pareizi, pat ja mēs skatāmies pēc jebkāda veida loģikas, nu, jo tas nodoklis, ko viņiem uzliks, būs šodienas nodoklis. Tas nebūs tas nodoklis, kas bija tajā brīdī, kad šī atkrituma tika atvesta. Tas būs šodien piemērojamā likme. Un tas ļoti būtiski ietekmēs, ja mēs prasīsim viņiem šos te raktārātē, kas tiek prasīstēt. Un tur pārskatu, tur var sašķirot, tur viss Mendelejeva tabula, tur diez vai kaut ko, vispār vai kaut ko sašķirot, bet maksā šo dabas resursu nodokli būtu nesamērīgi. Mēs aicinām šo priekšlikumu to nedarīt. Es saprotu, respektēju arī komisijas debats par to, ka šādas izņēmumas taisīt nebūtu pareizi, citi to nedarīja, bet bija tomēr, kas darīja. Bija tie, kas gāja attīstīt citas ražošanas veids, atkrituma apstrādē, biogāze, labs piemērs. Bet, manuprāt, būtu ļoti labi, ja mēs turpmākajās diskusijās izdarītu kaut kādu veidu grozījumus, lai paredzētu to, ka vismaz to dabas resursu nodokli piemēro pēc tās likmes, kas bija spēkā tajā brīdī, kad tie atkritumi fiziski tur bija atvesti. Lai nesanāk tā, kad par 13. Gadā noglabātiem atkritumiem mēs spēkšņi maksāsim 23. Gada šo likmi, kas, manuprāt, nesamērīgi. Tāpēc, ja ne šajā veidā ir atrasts risinājums, tad es ceru vismaz, ka dabas resursu nodokļa likumā mēs atradīsim un varbūt arī šajā likumā varētu uzdot kāds pārējais noteikums ar uzdevumu valdībai tādu risinājumu šiem konkrētiem gadījumiem risināt. Jo dienas beigās mēs jau nekādā veidā nesodam šo komersantu, kas darbojās konkrētajā teritorijā, viņš absolūti nesajutīs nekādu atšķirību savā dzīvē. Viņš vienkārši ies uz pēc jauniem tarifiem un jaunajos tarifos iekļaus šo jauno likmi. Tie cietēji būs nu, kaut kur pusi no Zemgales iedzīvotājiem, kuriem vienkārši pieaugs ļoti būtiski tarifs. Un, manuprāt, šajos apstākļos tas būtu muļķīgi no mūsu puses kaut ko tādu darīt. Paldies.
Debates slēdzu. Simonovskas kundze, vai jūs vēlaties piebilst?
Tātad tas bija 35. priekšlikums, ko iesniedza deputāti Kaspars Melns un Viktors Valainis, un Tautsainiecības komisija to neatbalstīja.
Lūdzu, zvan. Balsosim par 35. deputātu Meļņu un Valainu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 11-71 atturās 4 priekšlikums nav atbalstīts.
36. priekšlikums deputāta Kaspara Meļņa un deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums Tautsainiecības komisijā netika atbalstīts.
Deputāti pieprasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 36. deputāta Kaspara Meļņa un Viktora Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20-63 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
37. priekšlikums deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums atbalstīts Tautsaimniecības komisijā.
Deputāti ļoti atbalsta.
38. priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums Tautsaimniecības komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. priekšlikums deputāta Kaspara Meļņa un Viktora Valaiņa priekšlikums Tautsaimniecības komisijā daļēji atbalstīts, pārnests uz komisijas priekšlikumu numur 43.
Tātad deputāti neiebilst.
40. juridiskā biroja priekšlikums arī daļēji atbalstīts un pārnests uz priekšlikumu numur 43.
Tātad daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 43. Deputāti neiebilst. 41.
41. priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums arī daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 43.
Deputāti neiebilst.
42. priekšlikums varam priekšlikums arī daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 43.
Deputāti neiebilst.
Un 43. ir atbildīgās komisijas priekšlikums un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un tātad Tautsaimniecības agrārās un vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Tātad visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu atkritumu apsaimniekošanas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91-9 atturās nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Simonovskas kundze, lūdzu nosakiet komisijas vārdā priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Un komisija lūdz plānoto priekšlikuma termiņu uz 23. februāri šajā gadā.
23. februāris. Vai citu priekšlikumu? Citu priekšlikumu nav. Līdz ar to priekšlikumu iesniedzam līdz šī gada 23. februārim. Paldies par ziņojumu.
Paldies.
Nākamais darba kārtībā likumprojekts valsts aizsardzības dienesta likums strādājam ar likumprojektu otrajā lasījumā un aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Raimonds Bergmans.
Saimes prezidija priekšsēdētāja kungs, kolēģi. Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisija 6 sēdes izskatīja šo likumu 6. sēdēs valsts aizsardzības dienas likums numurs 67 šķērsvītra LP14 otrajam lasījumam. Komisija tika izvērtēta un sagatavota 42 priekšlikumi. Es atvainošu 49 priekšlikumi, jā. Jāuzsver, ka aizsardzības ministrija ņēmus vērā iesaistīto institūciju iebildumus un viedokļus un arī ieklausieties Saimas juridiskā biroja atzinumā, sagatavojas būtībā jaunu likuma projektu, piedāvājot pilnveidot skatījumu un atrisināt lielāko daļu bāžu,
daudz no priekšlikumiem līdz ar to pat bija liederīgi, kā atrisināt atsaukt. Nenoliedzami būs turpināms darbs uz trešo lasījumu, un komisija jau ir iezīmējusi jomas, ko vēlētos precizēt. Tad šobrīd ar gandarījumu varam piedāvāt dzīvotspējīgu regulējumu modeli, ko redzam, ka kā nozīmīgi papildinājumu aizsardzības spēju stiprināšanai. Komisijas vārdā pateicos iesaistītajām institūcijām, organizācijām un Saeimas juridiskajiem birojiem par ieguldīto darbu. Un tā, 49 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums, aizsardzības ministrs Mūrnieces kundzes priekšlikums. Priekšlikums precizē likuma projekta mērķi, izslēdzot palīgu teikumu un konkretizējot likuma uzdevumu. Tas ir pilsoņu sagatavošanu un visapirošu valsts aizsardzības daļas stiprināšanu. Komisija, bet tagad debatēs, ja?
Atklājam debatas. Debatēs pieteisties runāt Saeimas deputāts Gatis Liepiņš.
Augstu godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi, vēlos runāt par aizsardzības ministras priekšlikumu, Mūrnieces kundzes priekšlikumu, kas definē šā likumprojekta mērķi, un to es arī atbalstu. Daudziem obligātais militārais dienests asociējas ar dienestu padomju armijā. Spilgtā atmiņā ir padomju oficieru aprobežotība un nekompetence, arī ģedovšķina vai vienkārši atrauti no mājām bezjēdzīgi pavadīti divi gadi. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas obligātais militārais dienests turpināja pastāvēt. Jauniešiem dienēt savas valsts armijā bija pavisam cita motivācija. Tomēr tagad, atskatoties ar laika distanci, varam godīgi atzīt, ka arī tad mūsu armijā līdz galam viss nebija kārtībā. Pēc iestāšanās NATO situācija ir būtiski mainījusies, ir nomainījušās karavīru un virsnieku paudzes, NATO karavīru apmācības metodika ir pierādījusi savu efektivitāti. Mūsu karavīri ir labi sagatavoti un gūst atzinības misijās pasaules karstajos punktos. Tagad mūsu instruktori nodod tālāk savas zināšanas, apmācot Latvijas mērogiem ievērojumu skaitu Ukraiņu karavīru. Un, piemēram, šogad esam apņēmušies apmācīt vēl 2000 Ukraiņas aizstāvju. 2022. gada 24. februāris un Krievijas brutālais iebrukums Ukrainā mums ir kā skaļš modinātājs zvans. Mūsu drošības situācija ir fundamentāli mainījusies. Socioloģisko aptauju rezultāti rāda, ka 31% iedzīvotāju militāru iebrukumu gadījumā būtu gatava aizstāvēt Latviju ar ieročiem rokās. Diemžēl, bet ar gatavību vien nepietiek. Skaudrā patiesība ir tāda, ka kaujas laukā no neapmācīta karavīra ir lielāks ļaunums nekā labums. Lai nodrošinātu savas valsts drošību un pastāvēšanu, ir svarīgi, lai pēc iespējas vairāk Latvijas iedzīvotāji būtu kvalitīvi militāri apmācīti un patiešām gatavi aizstāvēt savu zemi. Kā valsts esam daudz darījuši, īpaši kopš 2014. gada. Mūsu profesionāla armija ir labi sagatavota un bruņota. Šogad ieguldījuma aizsardzībā pārsniegs 2,5% no iekšzemes koprodukta. Tomēr arī ar naudu visu atrisināt nevar. Mūsu profesionālo karavīru un rezervistu skaits ir pārāk neliels, un neraugoties uz samērā pievilcīgām atalgojuma izglītības un karjeras iespējām, dienēt gribētāju skaits nav tik liels, kā cerēts vai gribētos. Ir tiešām gandarījums par lielo brīvprātīgo pieplūdumu zemesardzes rindās. Arī es un vairāk mūsu kolēģi Saeimā ir pievienojušies zemesargu pulkam. Zemesargu skaits jau sasniedz 10 000. Tāpat interese par brīvprātīgo rezervistu apmācībām ir bijusi daudzkārt lielāka nekā citus gadus. Tomēr, diemžēl, arī tas pilnvērtīgai mūsu aizsardzībai nav pietiekami. Aiz robežas atrodas neadekvāts un bīstams kaimiņš. Viņš plosās, posta un visu iznīcina savā ceļā. Mums nekas cits neatliek kā demonstrēt un būt gataviem aizsargāt savas robežas. Mums jāaizsargā pašiem savas robežas. Viss, ko mīlam, par ko rūpējamies, vienā dienā var tik sasist driskās un iemīdīt dubļos. To mēs jau esam pieredzējuši agrāk. Tas nedrīkst atkārtoties. Kolēģi, būsim atklāti. Krievija šobrīd ir lielākais eksistenciālais drauds Latvijas pastāvēšanai. Aicinu atbalstīt valsts aizsardzības dienestu izveidošanu. Paldies.
Vārds debatēs Saeimas deputātam Andrim Sprūdam.
Augsts godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, cienījamās kolēģis, godātie kolēģi. Valsts aizsardzības likuma pirmais spāns runā par tā mērķiem, bet labprāt precizēt un akcentēt tos mērķus, kas mūsuprāt ir svarīgi šajā likumā. Pirmkārt, šī likuma mērķis ir nodrošināt efektīvu valsts aizsardzību un mūsu drošību. Pilnīgi skaidrs, ka Krievijas agresija, ģeopolitiskā situācija liek mums izdarīt stratēģiskas izvēles, politiskās izvēles. Mēs noteikti esam daļa no visveiksmīgākās alianses cilvēces vēsturē. Tā ir tā klīns, uz kā mēs būvējam savu drošību, bet vienlaiks Ziemeļatlantijas trešais pāns skaidri pasaka to, ka valstīm ir pienākums stiprināt individuālās aizsardzības spējas. Un valsts aizsardzības dienas noteikti ir nozīmīgs solis šajā virzienā. Likums arī demonstrē strateģiskās domāšanas maiņu gan sabiedrībā, gan valstī. Mēs esam ilgstoši dzirdējuši gan no valsts amatpersonām, gan no bruņoto spēku amatpersonām, gan no mūsu dokumentiem, ka profesionālais militārais dienas, tas ir tas galvenais instruments mūsu drošības un aizsardzības nodrošināšanā. Bet situācija mainās. Mēs izdarām atbilstošas un pamatotas izvēles. Vienlaikus ir jāņem vērā tas, kas ir bijis gan efektīvs, gan arī tomēr izaicinošs un neveiksmīgs. Tas, kas ir noteikti efektīvs un veiksmīgs, mums ir augsti profesionāli izcili apmācīti starptautisko pieredzi apguvuši profesionāla dienas karavīri. Arī kā jau tik minēts, zemesardze paplašinās un noteikti stiprina mūsu aizsardzības spējas. Vienlaikus ir arī pilnveidojamas lietas. Jaunākā militārā personāla piesaiste, uz to norādījis arī valsts kontrole, arī noturēšana, ir bijuši tie problēma jautājumi, ko mēs esam saskārušies. Tā kā svarīgi ir bruņoto spēku pilnvērtīga apmācība un nodrošināšanas spējas. Un šeit noteikti mēs varam ņemt arī piemēru no mūsu kaimiņu valstīm, Nigaunijas un Lietuvas, kas nosaka katru gadu konkrēti tādu jauniesaucamo skaitu, lai tas būtu pilnvērtīgs un kvalitīvs pienesums mūsu valsts aizsardzībai. Otrakārt, tas arī noved pie otrakārt, šī likuma mērķis ir nodrošināt mūsu jauniešiem kvalitatīvu dienas un sniegt prasmes, kas noderēs gan valsts aizsardzībā, gan profesionālajā izaugsmē. Lai šis dienas būtu motivējuši gan jauniešiem, gan arī sabiedrībai kopumā. Jauniešiem ir jābūt pārliecībai par viņu nodrošinājumu un sociālajām garantijām, gan dienējot, gan kļūstot par rezerves karavīru, gan atgriežoties profesionālajās un akadēmiskajās aktivitātēs. Un nenoliedzam, ka tas arī varētu veicināt, kā mēs redzam, Igaunijas un Lietuvas gadījumā brīvprātīgumu. Tas noteikti būtu gan prestiži, gan arī tiešām efektīvi priekš šī dienas tālākas darbības. Svarīgi un pozitīvi, ka dienestos dokumentā ir ietvērta par dienestu izvēles iespējām, alternatīvais dienas, aizsardzības dienas īstenošanas veidu, bet mēs noteikti esam atturīgi par dienestu īstenošanu augstskolās. Lai uzturētu kvalitāti gan augstākā izglītībā, gan valsts aizsardzības dienestā jaunietim būtiskos dzīves posmos, ja nepieciešams to nodalīt, nevis veikt paralēli. Un mums jāatcerās, ka augstskolās ir pilnveidojam civilās aizsardzības apmācības. Es domāju, tur vēl ir daudz darāmā. Un treškārt, šā likuma mērķis ir visaptvaroša valsts aizsardzība. Visaptvaroša nozīmē, ka valsts aizstāv visi. Un valsts aizsardzības dienas ir nozīmīgs likums. Faktiski sabiedrības līgums vai līgums ar sabiedrību. Un tas nozīmē, ka tas attiecās uz visu sabiedrību un jānodrošina visu sabiedrības iesaist neatkarīgi no dzimuma. Un šeit ir jāatsaucās uz tiesības sargu, kas uzskata, ka joprojām nav pietiekami pamatots, kādēļ tiesību normas paredz atšķirīgu attieksmi pret personām atkarībā no viņa dzimuma. Jo sevišķi ņemot vērā valsts aizsardzības dienas tiešo saistību ar likuma projektā minēto valsts aizsardzības civilo dienestu. Atbalstām šo pozīciju un vēlreiz uzsveram, ka dzimuma līdztiesības nodrošināšana ir svarīgs visaptverošs valsts aizsardzības priekšnoteikums. Noslēgumā Mēs atbalstam gan Valsts aizsardzības dienas likuma pirmo pantu, gan likuma kopumā, bet vienlaiks jāatceras, ka šim pantam sekos citu pantu un svarīgākais īstenošanā tiks iesaistīt visu sabiedrību. Tāpēc atbalstot Valsts aizsardzības dienestu, mēs iestāsimies, lai dienests būtu efektīvs, kvalitatīvs un pilnvērtīgi visaptvarošs. Paldies!
Vārds Saeimas deputātam Edmundam Ziltiņam.
Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāji, kungs, cienījamās deputātas, godātie deputāti. Šo jau otro reizi ar otro piegājienu cerams, ka varēšu kaut ko labāk pateikt. Kolēģi, ļoti svarīgs jautājums, tiešām tātad mūsu valsts drošības jautājums, kur faktiski ir jāpieņem lēmums, pa kuru ceļu tad mēs iesim. Arī Saeimas komisijā, piedaloties diskusijās, mans redzējums ir nedaudz savādāks, un es mēģināšu viņu īsumā izklāstīt. Proti, tas viss ir pareizi. Protams, arī komisijas priekšsēdētājiem, paldies, likums ir praktiski no jauna izstrādāts, praktiski pilnībā pārstrādāts, bet uz ko es gribēju vērst uzmanību, un tātad pa kuru ceļu mēs iesim. Ir divi ceļi. Obligātais militārais dienests vai valsts aizsardzības dienests un profesionālā armija, zemessardze, jaunsardze, tas virziens. Ar ko tad atšķirās globāli valsts aizsardzības dienests vai obligātais militārais dienests? Tas ir ļoti diskutējams jautājums, un tāpēc man ir prieks, ka mums šobrīd ir šīta diskusija. Tas neapšaubāmi rada lielāku apmācīto cilvēku skaitu, kas ir mūsu valstī apdraudējumu gadījumā. Tātad, punkts viens. Nacionālās vienotības sajūta ir sevišķi ilgtermiņā. Cilvēki apvienojās, viņiem tur ieaudzina patriotismu un tādāk. Tas ilgtermiņā ir ļoti pozitīvi. Sociālā stabilitāte. Un atbalsts valdībai. Savukārt, no otras puses, tas ir milzīgs sloks mūsu ekonomikai, resursu novirzīšana no tādām vietām kā izglītība, infrastruktūras attīstība, un neapšaubāmi, tas arī, protams, būtu diskutējams jautājums, bet individuālās brīvības pārkāpums. Un tad šeit es gribētu vērsties pie jums, lai mēs saprastu, pa kuru ceļu tad mēs ejam. Vai mēs ejam pastalās visi vienoti stingri, ja mēs attīstam profesionālo dienestu, nopelnam naudu un apbruņojam mūsu karavīrus un uz šīta pamata audzējam savu spēku. Zemes sardze audzējam. Tātad divi šie te ceļi, starp kuriem mums būs jāizvēlas. Galu galā valsts aizsardzības dienesta ietekme uz valsts drošību būs atkarīga no vairākiem faktoriem. Tostarp no tiešā apdraudējuma un tā rakstura militārās gatavības, kā arī no plašākas politiski, ekonomiskas un sociālā konteksta. Tā kā, draugi, un aicinu sabiedrību, par cik es no šīs tribīnas runāju nevis ar deputātiem, bet ar valsti, ar cilvēkiem, ar iedzīvotājiem, ir jāsaprot, pa kuru ceļu mēs iesim. Vēlreiz atkārtošos. Vai pastalās un sadavušies rokās ar augstu motivāciju, bet pliku pakaļ, es atvainojos, vai mēs nopelnīsim naudu, attīstīsim mūsu profesionālo armiju un zemessardzi. Kungi, tas ir ļoti nopietnis jautājums, ilgtermiņa jautājums. Ja? Tā kā lūdzu, uzskatu, ka šis likumprojekts nav atbalstāms, un paldies par uzmanību.
Kolēģi, turpināsim Saeimas sēdi pēc pārtraukumu. Lūdzu, zvanu. Lūdzu, reģistrācijas režīmu. Pirms nolasa reģistrācijas rezultāts vārds Jurim Viļņumam paziņojumam.
Kolēģi, atgādinu Polijas sadraudzības grupas dalībniekiem pēc 7 minūtēm 12.35 tikšanās ar Polijas vēstnieci ārlietu komisijas sēžu zālē, Jēkaba ielā 10.12 pāri ielai atradīsiet. Ja
kas kolēģi, mēs esam runājuši, ka pārtraukums sāks tajā brīdī, kad nolas reģistrācijas rezultāts. Līdz ar to palieciet visi zālē, uzklausiet lūdzu ziņojums, ja tie arī ir svarīgi, un ar cieņu izturieties pret runātāju. Lūdzu, Kola kungs, vārds jums paziņojumam.
Paldies, priekšsēdētāj kungs, burtiski pēc 2 minūtēm, tad, kad tiks nolasīts klātesošo reģistrāciju, Dzeltenajā zālē tiks dibināts deputātu sadarbības grupas ar Izraelu un Austrāliju. Tā kā lūdzu, interesants pievienoties. Paldies.
Vārds saimnes sekretāra biedrei Antuņinai Ņenašavai.
Kolēģi, ir reģistrējušies 94 deputāti, nav reģistrējušies 6. Juris Jakovins, Arnolds Jātnieks, Dmitrijs Kavaļenko, Armands Krauze, Lauris Lisbovskis un Harijs Rokpelns. Paldies.
Paldies, atsākam darbu 13.30.